În această după-amiază, aș vrea să facem un pas mai departe în ceea ce am numit o incursiune în ceea ce înseamnă călăuzirea divină în viața de fiecare zi. În această după-amiază aș vrea să vorbesc despre călăuzirea lui Dumnezeu și libertatea creștină. Dacă vă mai aduceți aminte de hârtiile care vi le-am dat cu săptămâna trecută, cele trei cercuri ale voii lui Dumnezeu, o să primiți încă o hârtie, chiar mai multe astăzi. Al treilea cerc, cercul exterior, acoperă alegerile sau opțiunile noastre și reprezintă ceea ce teologii numesc în cărțile lor de teologie doctrina libertății creștine. Acesta este un domeniu al deciziilor sau un teritoriu în care creștinul are libertatea înaintea lui Dumnezeu de a lua decizii pe baza preferințelor personale. Doctrina libertății creștine se trage și are rădăcina în teologia reformată clasică. Puteți să consultați pentru asta mărturisirea de credință de la Westminster, capitolul 20, sau mărturisirea creștină baptistă de la Londra, a doua mărturisire creștină baptistă de la Londra, sau mărturisirea, cum se mai numește, mărturisirea de la 1689 la capitolul 21. Cei care nu aveți, o găsiți pe site-ul bisericii noastre. Capitolul 21 vorbește, este intitulat despre libertatea creștină. Și se referă la acele domenii din viață în care Dumnezeu a lăsat liberă conștiința credinciosului, liberă de controlul oamenilor sau a standardelor omenești și a tradițiilor care trec dincolo de cuvântul Sfintei Scripturii. Adică are de-a face cu preferințele omenești și pentru care nimeni nu te poate condamna. Să intru acum într-un domeniu sau o să trec așa tangențial, dar trebuie să trec și să-l pomenesc. Într-un domeniu discutabil, dar face parte din subiect și de aceea trebuie să-l pomenesc. Un exemplu clasic de ceea ce în teologia reformată clasică se numește libertate creștină, este folosirea de către creștini a băuturilor alcoolice. Unele biserici au început să învețe încă de pe vremea reformei, deci nu e o chestie nouă, că orice folosire a alcoolului este păcat. Aceasta a fost și perspectiva americană clasică, tradițională și cea englezească, dominantă, în special în vremea mișcării de abstinență, când băuturile alcoolice au fost interzise prin lege. Argumentul celor care susțineau interzicerea totală a alcoolului era că de vreme ce alcoolul provoacă atât de multe rele, și cine poate combate? Așa. Vedem, unii dintre noi avem în familiile noastre astfel de lucruri. De vreme ce alcoolul provoacă atât de multe lucruri rele, creștinii ar trebui să se abțină. Alții au menținut poziția tradițională și subliniez lucrul acesta. Au menținut poziția tradițională și anume că era sau este o chestiune care ține de libertatea creștină. Și oamenii ăștia spun că atâta vreme cât nu se face abuz de alcool, adică beție, biserica n-are dreptul să adauge o astfel de lege omenească la poruncile lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Cei care susțin acest punct de vedere arată fiecare dată spre avertismentul extrem de sever dat de Domnul Iisus fariseilor din vremea lui, când i-a condamnat pe aceștia foarte, foarte puternic, pentru că adăugau, citesc din memorie, porunci omenești. Ca și cum ar fi fost poruncile lui Dumnezeu. Citiți despre asta la Matei, capitolul 15, de la versetul 3 până la versetul 11. Sigur că a mai fost, nu doar asta a fost singura chestiune dezbătută la capitolul larg al libertății creștine, au mai fost și alte chestiuni, cum ar fi dansul în societate, fumatul, muzica de un anumit fel, muzica jazz, filmele, cinematograful, războiul și, în ultimul rând, implicarea politică a creștinilor. Este sau nu este voie să te implici? Biserica sau bisericile au decis că fie că toate astea care le-am amintit și altele sunt păcate și deci creștinii nu trebuie să le facă, sau au admis că sunt în domeniul libertății creștine și biserica nu poate veni cu legi pe care să le impună și să le adauge peste cuvântul lui Dumnezeu. În Noul Testament, chestiunea definirii limitelor libertății creștine este una extrem de, a zice, volatilă. Când încerci să tragi linie, de fapt umbli pe sârmă. Pentru că linia este foarte, foarte subțire. Evreii convertiți, vorbind despre Galateni, vorbind despre biserica de primul secol, evreii convertiți au adus cu ei în biserică dieta Vechiului Testament. N-au avea voie să mănânce un anumit gen de mâncăruri, de animale, de așa, ci doar anumite mâncăruri. Pe lângă dieta Vechi Testamentară, au adus și ritualurile tradiționale, bună oară, spălatul mâinilor, așa mai departe. Neamurile care au venit din lume și s-au convertit în bisericile creștine, în primele biserici creștine în care erau acești evrei, n-au știut până unde se preia aceste porunci din Vechiul Testament și, în plus, anumite practici ale neamurilor au generat, de asemenea, controverse foarte aprinse în biserica primului secol. În Romani, capitolul 14, avem de-a face, sau Pavel are de-a face cu controversa vis-a-vis la creștinul, trebuie să mănânce carne sau să fie vegetarian. Despre asta am vorbit puțin duminica trecută, însă aș vrea să privim mai așa și din perspectiva libertății creștine în această seară. Pavel spune clar că era vorba despre o chestiune ce ține de libertatea creștină. Romani, capitolul 14, cu versetul 14. Și deci există libertatea opțiunii personale. Cu trei excepții. Prima. Dacă tu crezi că e greșit să mănânci carne, atunci trebuie să te abții până când nu vei fi convins că e bine să faci lucrul acela. A doua excepție. Dacă ai la masă un vegetarian declarat, știi că e vegetarian, n-ar trebui să-l servești cu carne, fiindcă pui în felul acesta tu, ca și gazdă, pe spatele lui o presiune ca să-și calce pe conștiința lui, ținând cont de regulile politeții și a ospitalității și a comportamentului când te afli undeva invitat la masă. Ar fi greșit pentru un vegetarian să facă lucrul acesta, fiindcă el crede că a mâncat carne este ceva greșit. Iar a treia excepție este că nu ar trebui să-i privim de sus pe cei care nu mănâncă carne sau practică alte lucruri din această categorie. La 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 până la versetul 33, Pavel are de-a face cu altă problemă care vizează cercul acesta al libertății creștine, și anume a mânca din carnea care este folosită la templele păgâne pentru închinarea la idoli, care fusese oferită idolilor. Unii creștini o mâncau fără nicio problemă. N-aveau nicio taină.
mâncau, frate, vorba aia, petre, taie și mănâncă. Și n-au nicio problemă cu asta.
Dar alți creștini, la fel de bun, la fel de sincer, protestau vehement împotriva unei astfel de practici. Din nou, Pavel afirmă faptul că Dumnezeu a creat carnea, Dumnezeu a creat-o, că este ok să o mănânci aducând mulțumiri și, bineînțeles, cu o conștiință curată. Totuși, apostolul Pavel dă același avertisment coriterilor pe care l-a dat și romanilor. Cei care mănâncă o astfel de carne nu trebuie să-și folosească libertatea pentru a răni sau a distruge frații mai slabi, a căror conștiință îi îndeamnă sau îi condamnă dacă mănâncă. Și din nou, apostolul Pavel ilustrează cu situația unei mese. El spune fraților mai tari să nu-i ispitească pe cei mai slabi, servindu-le carne oferită idolilor. În continuare o să încerc câteva sugestii sau linii directoare care să ne ajute să decidem dacă un lucru anume se încadrează în acest domeniu al libertății creștine, așadar în al treilea cerc, sau în domeniul, așa cum am spus la trecută, al dragostei aplicate.
O să vă rog acum, Peter, rog să mă ajutați. Tu mergi pe strada aia, noi îți mergi pe strada asta, de-aia la fiecare câte una. Data viitoare faceți voi băieți. V-am uitat la chestii de politețe. Mulțumesc mult, băieți. Așadar, dacă decizia care trebuie să o luăm cade în această a treia categorie a libertății creștine, trebuie să spun că Dumnezeu nu are o preferință sau o voie specială în această situație. Suntem responsabili în fața Lui de decizia proprie. Este un domeniu în care Dumnezeu ne-a dat libertatea ca să ne construim viața în funcție de preferințele proprii. Sigur că aici apare o întrebare. Cum știm ce ține de acest domeniu, cel al libertății creștine? Care se încadrează acolo și care nu se încadrează acolo? Spus foarte simplu, prin procesul de eliminare. Prin procesul de eliminare. Predica din seara asta va fi extrem de practică. Prin procesul de eliminare, pentru că mai întâi trebuie să te întrebi dacă lucrul aflat în discuție este interzis în Sfânta Scriptură. Adică se încadrează în cercul întâi, cercul numărul 1, dacă se încadrează acolo la lucrurile interzise explicit în Sfânta Scriptură, atunci nu cred că mai are rost să discutăm și să cer călăuziri speciale de la Dumnezeu. Oare voia lui Dumnezeu să spargă banca Angliei sau pe aia a Belgiei? Nu prea ai de ales aici. E clar că nu-i voie. Dacă nu se încadrează în acest prin cer, întâi, atunci trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva lucrul respectiv, chestiunea respectivă este controlată de înțelepciunea care vine din Sfânta Scriptură. Dacă nici acolo nu putem încadra această chestiune care ne frământă, atunci știm automat că aparține celui de-al treilea cer, adică se încadrează în domeniul libertății creștine, unde, așa cum am scris acolo, toate alternativele sunt bune, toate alternativele sunt la fel de bune sau la fel de corecte. Corecte în ochii lui Dumnezeu. Unii teologi le-au numit aceste lucruri lucrurile indiferente pentru decizii morale. Însă fiindcă aceste opțiuni au fost trecute în revistă și au trecut prin cercul 1 și apoi au trecut prin cercul 2, cred că ar fi mai corect să dacă le-am numit lucruri îngăduite și de folos. Dacă lucrul respectiv nu aparține de cercul 1, nu aparține nici de cercul 2, atunci este o chestiune care evident ține de al treilea cerc și anume cel al libertății creștine. O ilustrație. Dacă vorbim despre vreo activitate interzisă expresă în Sfânta Scriptură, până oară adulte, curvia, sau dacă vorbim despre o activitate care prin deducție din Sfânta Scriptură este interzisă, și anume avortul, avortul nu scrie niciunde că e interzis. Nu așa? Expres, să nu avortez. Nu scrie asta niciunde. Un literalist bolnav ar putea să spună ai verset, n-am verset. Deci, avem ce să discutăm. Dar nu, lucrurile nu se pun așa. Pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Și deducem din Sfânta Scriptură cu ușurință, fără să fie necesară o mare călăuzire, că avortul este crimă. Este uciderea unei ființe vii. Deci, dacă se încadrează în acest cer al interzicerilor clare din Sfânta Scriptură, atunci nu trebuie să faci lucrul respectiv. Clar ca și bună ziua. Dacă activitatea respectivă nu este interzisă expres de Sfânta Scriptură, dar este una greșită sau rea din punctul de vedere al dragostei creștine aplicate în viața reală, aplicarea unei porunci pozitive, cum spuneam data trecută în cercul 2, atunci, evident că nu face parte din domeniul libertății creștine. Și ilustrația lui Pavel ne obligă să nu folosim libertatea noastră ca să rănim, să producem daune morale de conștiință unui frate mai slab. De exemplu, să mergi la pescuit în weekend poate fi o chestiune care ține de libertatea creștină. Nu-i așa? Weekend. O să mergi la pescuit. Este o chestiune care ține de libertatea creștină pentru foarte mulți creștini. Dar, și aici vine un dar mare. Dacă în felul acesta, adică mergând în weekend la pescuit, îți sunt compromise responsabilitățile tale față de soție, față de casă, față de copii, decizia este în cercul 2 și nu este în cercul numărul 1. Adică înțelepciunea care vine de sus și care vine din Scriptură și care spune cum să aplici dragostea în viață, îți spune că dacă în felul acesta aduci atingere relației tale cu soția, responsabilitățile tale față de copii, față de soție, față de alte lucruri care le ai în vizor, atunci este o problemă mare. Sigur că fiecare zi trebuie să luăm astfel de decizii sau o mulțime de decizii care țin de libertatea creștină. Am mai iertat-mi că duc în... Nu vreau să duc în derizoriu lucrurile, dar folosesc un exemplu extrem pentru ca să subliniez ridicolul unei situații. În mod normal, nu voi cere călăuzire de la Dumnezeu dacă să-mi iau șosete maro sau să-mi iau șosete negre. E așa, e absurd, e ridicol să fac așa ceva. Dacă să-mi iau haine sau dacă să nu-mi iau haine. Așa mai departe. Aceasta este libertatea scump câștigată de Iisus Hristos la crucea de la Golgota pentru toți credincioșii, iar Pavel le reamintește galatenilor că trebuie să o păzească.
trebuie să fie foarte atenți la ea. Trebuie să vegheze asupra ei. În Vechiul Testament, Dumnezeu a dat numeroase legi cu privire la fiecare aspect din viață. Cu privire la dietă, cu privire la calendar, cum îi pun sămânțările, cu culturile, cu culesul, cu așa mai departe. A dat deci cu privire la curățenie, la căsătorie, la locovnă, la rezolvarea conflictelor, la închinare, la economie, a dat legi civile, a dat legi penale, etc. Un spectru foarte larg în legislația Vechiului Testament. Sancțiunile și penalitățile erau necesare fiindcă lucrarea lui Mesia nu era încheiată și Duhul lui Dumnezeu încă nu era coborât pe pământ. Iisus, de exemplu, a spus despre legile divorțului că au fost date, vă aduceți aminte de ce? Ca să știe oamenii cum să divorțeze, nu. Din pricina împietririi inimii Israelului, de-aia au fost date legile. Nu pentru că Dumnezeu încurajează divorțul. Matei 19, cu versetul 8. Odată cu pogorârea Duhului Sfânt, acest vân a fost dat la o parte de pe ochii neamurilor și astfel gloria chipului lui Dumnezeu poate fi admirată, cunoscută și ascultată fără constrângeri exterioare făcute de sancțiuni, eu știu, civile, fără ritualuri, fără jertfe și așa mai departe. Și totuși, mulți evrei au ajuns în bisericile nou testamentare dornici să mențină rânduierile Vechiului Testament împreună cu tradițiile care țineau de ritualurile Vechiului Testament. Iar Pavel le interzice galatenilor să se întoarcă la cele vechi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Galateni capitolul 5 cu versetul 3. Așadar, vedem că sunt motive extrem de serioase pentru apărarea acestui cel de-al treilea cer al libertății creștine. Dumnezeu ne-a delegat un domeniu extrem de larg al responsabilității personale în luarea deciziilor, dându-ne libertatea ca să, vorba fericitului ascult Augustin, să iubim și să facem ce vrem. Iubește-L pe Dumnezeu și apoi face ce vrem. Și în timp ce planul suveran al lui Dumnezeu, bineînțeles, acoperă fiecare detaliu al vieții noastre, voia sa personală pentru noi lasă spații extrem de largi, de generoase, în care preferințele personale sunt decisive. Am să vă întreb, fără să doresc să duc în derizoriu, doar să subliniez anumite lucruri. Dacia sau Opel? Ce preferați? Nu cred că există o voie specială a lui Dumnezeu pentru vreo marcă anume. Nu cred că există așa ceva. Asta înseamnă că decizia Dacia sau Opel sau că mai știu ce altă marcă aparține de cercul al treilea al libertății creștine și să mai ridic o întrebare. Dacă deciziile acestea care aparțin de cercul al treilea al libertății creștine și care sunt bazate pe opțiunile personale trebuie să le exercităm, înseamnă că ele sunt lipsite de importanță? Că nu fost ce vrei, o contează. O, nu. Deloc. Sau în vorba apostolului Pavel, nici de cum. Pentru că consecințele deciziilor noastre sunt foarte importante. Consecințele deciziilor noastre sunt extrem de importante. Un mic exemplu, care e familiar multor dintre dumneavoastră. Știți că am putea să mergem la Chisidia pe cel puțin trei drumuri. Fiecare rută are avantaje și dezavantaje. De obicei, aleg ruta pe care mă duc bazat pe starea mea, care de obicei e influențat de momentul zilei, de starea drumurilor, de sarcina pe care o transport în mașină, aglomerație, etc., etc. Acum, dacă eu aleg o anumită rută în detrimentul altei rute, se prea poate ca eu să evit în felul acesta un mare accident. Sunt consecințe providențiale ale deciziei mele.
care s-a aflat în acest al treilea cerc al libertății creștine. Însă Dumnezeu nu cred că se așteaptă de la noi să cerem în mod special descoperire expresă pe GPS, ca să subliniez până la capăt, a rutei pe care trebuie să o luăm când mergem la Chisidia sau oriunde mai mergem la după. El permite să luăm decizii personale și chiar insistă să facem lucrul acesta. Odată ce ne aflăm în domeniul libertății creștine, în area opțiunilor pe care eu le numesc la fel de valide, de corecte toate, providența este singura cale prin care Dumnezeu ne conduce. Și o putem numi și pe asta călăuzire, dar nu cu majusculă, ci cu ce mic. Dumnezeu în providența Lui ne poate pune anumite gânduri în mintea noastră. Dar asta nu este călăuzire reală despre care vorbim noi. Este lucrarea providenței lui Dumnezeu în viața noastră. Poate să-mi vină la un moment dat un anumit gând în minte. Nu te duce pe ruta normală spre Chisindia sau spre casă, ci ia-o, eu mai știu pe unde. Nu pot spune de unde vine gândul ăsta. E greu să-i pun etichetă. De la Dumnezeu? De la diavolul? Nu știu. Sau poate de la mâncarea care a mâncat-o. În urmă cu 2 sau 3 ore. Și aia se poate întâmpla. Însă sunt liber să răspund acestui gând după cum cred eu de cuvință. Multe deciziile luăm pe baza acestor presimțiri. Uneori sunt bune, alteori sunt catastrofale. Uneori Dumnezeu folosește providența Lui în mod cu totul neobișnuit și extraordinar ca să ne asiste în deciziile noastre. Asta poate veni, de exemplu, ca un răspuns la rugăciunile noastre. Poate lua forma unor resurse bănești, zice românul, picate din cer. Poate lua forma unui ajutor sub formă de hrană, siguranță, anumite idei sau anumite gânduri. Multe descoperiri științifice au apărut sau au venit ca răspuns la rugăciunea unor creștini. Una dintre acestea este descoperirea făcută de doctorul Harry Johnston, care a descoperit efectul iodului în tratarea infecțiilor pulpei dinților la începutul anilor 40. La tratarea infecțiilor canalului endodonție. Asta pentru Simon, ca să vadă că m-am documentat. Adică, altfel spus, ca să salveze ceea ce până la momentul respectiv se trata cu extracție. Se inflama canalul, știm cu toți că am avut experiențe de felul ăsta, și se trata, nu se mai trata canalul, că nu se știa povestea asta, ci îl scotea și scăpai de toată povestea asta. În jurnalul acestui doctor, el povestește cum a încercat tot felul de formule vreme de 3 ani de zile. Și-a pus mintea zilnic să încerce. Și-a făcut un laborator și l-a dotat și tot a încercat. Vreme de 3 ani de zile n-a avut niciun rezultat. După aceea, provenind dintr-o familie de creștini presbiterieni, a început să se roage și a zis, o să-i spun lui Dumnezeu, că așa l-a învățat acasă, o să-i spun lui Dumnezeu despre ce-i vorba și problema cu care mă frământ. Să văd ce o să zică Dumnezeu. S-a rugat zilnic mai mult de 3 luni de zile. Și nu s-a întâmplat nimic. Niciun semn de la Domnul. Însă, curios, a rămas la fel de determinat în cercetările lui. Și într-o zi, având un pacient pe scaunul de acolo, pregătindu-i o soluție, nu știu cum, în 3 straturi pentru tratarea unui molar, dintr-o dată, povestește el în jurnalul lui, un gând i-a venit în minte atât de puternic încât a dat la o parte orice atenție care el trebuia să o acorde pacientului și preparării și așa mai departe, sub forma unui cuvânt, iod. Fără nicio nicio legătură. Nu se gândea la povestea respectivă, dar dintr-o dată a venit acest cuvânt. Eu. Fără nicio altă explicație și-a dat seama că ăsta e răspunsul la rugăciunile care el le-a ridicat în ultimele 3 luni și ceva. N-a fost foarte convins că asta e povestea și a continuat cercetările și culmea. N-a obținut niciun rezultat.
Nimic.
După mai multe săptămâni de zile, ajutat de bunicul lui care era tot medic stomatolog și care împărtășea și el aceeași povară, a reușit să determine compoziția de iod, iar într-o săptămână a tratat cu succes primul pacient care a avut un acces sever al dintelui. Și de acolo încolo a început tratamentul de canal, cum se numește și astăzi, cu iod. Și nu mai trebuie să scoată dinții fetelor, domnișoarelor, așa cum urmă. Și nu numai. Am povestit această întâmplare datorită faptului că ilustrează dinamica providenței divine ca răspuns la rugăciunea făcută de un credincios. Felul în care a acționat, în care Dumnezeu a acționat. Iar această informație, iod, n-a fost parte dintr-o promisiune expresă a lui Dumnezeu cu privire la călăuzirea lui. A fost un ajutor venit exclusiv din partea providenței lui Dumnezeu. Să nu confundăm întâmplări dramatice ieșite din comun ca și asta cu ceea ce Dumnezeu ne-a promis în materie de călăuzire și de creștere în înțelepciune spirituală citind Sfânta Scriptură și meditând la Sfânta Scriptură. Această, am numit-o eu, providență ciudată poate veni și fără motive aparent clare, fără o rugăciune expresă pe un domeniu respectiv. De exemplu, cred că ați auzit cu toții povești sau povestiri în care o familie oarecare era adunată la masă duminica sau într-o altă zi și dintr-o dată sună telefon. Mătușa sau unchiul, fără să știe cine e la telefon, spune, în timp ce se ridice telefonul, a murit unchiul Ghiță. Sau a murit nu știu cine. Se duce, ridică telefonul și află că unchiul Ghiță a murit. Se întâmplă astfel de lucruri. Astfel de premoniții, dragii mei, sau previziuni, sau presimțiri, stau sub această categorie a providenței speciale a lui Dumnezeu. Ele nu constituie călăuziri în adevăratul sens al cuvântului. Nu poți spune dacă e corect, dacă nu e corect, decât dacă testezi lucrul respectiv. La fel cu oricare altă informație. Și vă rog să observați, Dumnezeu n-a promis că ne dă astfel de călăuzire nouă creștinilor. Asta ne-ar place nouă. Viața creștină să fie formată din tot felul de povești de genul ăsta. Și aici este marea, cum să zic eu, capcană în care cad o mulțime de creștini serioși. Apleacă urechea la tot felul de vorbe de genul ăsta, o frate sau soră. Am auzit, o făcut, o tres cu tare. Și lumea dobândește o perspectivă greșită, nefondată biblică, Dumnezeu lucrează în felul acesta. Când de fapt este o providență a lui Dumnezeu, aplicată într-un domeniu special, într-un caz special probabil, care nu are nicio legătură cu înțelepciunea creștină, cu înțelepciunea divină care vine din citirea Scripturii, cu călăuzirea de care Dumnezeu ne-a spus că ne va face parte, fie că nu e dintre noi. Toți cei care caută înțelepciune, zice la Iacov, capitolul 1 cu versetul 5, o vor găsi. Însă, Dumnezeu nu oferă întotdeauna circumstanțe providențiale sau idei pe care noi ni le-am dorit. De exemplu, el a promis că va lucra prin toate lucrurile la transformarea noastră după chipul lui Hristos. Chiar și atunci când spune nu, sau când nu răspunde la rugăciunile noastre, după succes sau după ajutor. În descrierea acestui al treilea cerc al libertății creștine, trebuie să fim atenți cel puțin la 2 lucruri. Mai întâi la nivelul motivațiilor, pentru că nimic nu este indiferent. Iată ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31.
Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Mai spune în altă parte că orice facem, trebuie să facem din toată inima ca pentru Domnul. Așa că pentru a fi teologic corect, trebuie să vorbim despre lucrurile din cercul acesta exterior ca fiind indiferente în comparație cu altele. Cu alte cuvinte, în acest domeniu Dumnezeu nu și-a manifestat preferințele cu privire la alegerile noastre, dar El nu este indiferent la motivațiile noastre. Atenție! Nu este indiferent la motivațiile noastre. De exemplu, în această dimineață am ales să-mi iau cămașă roz sau ce culoare asta și nu cămașă cremă. N-am cerut călăuzire de la Domnul pentru chestiunea asta. Însă pot face altceva. Și le sfătuiesc bună oară pe surori să facă lucrul ăsta când se uită în dulap duminica și nu numai ca să-și aleagă toaleta cu care va veni la biserică. Mă îmbrac pentru gloria lui Dumnezeu sau mă îmbrac pentru gloria mea personală? Că iei cămașe crem, că iei rochie roz, că spui pălărie sau spui batic sau nu spui deloc, nu cred că Dumnezeu sau El e interesat neapărat de chestiunea asta. Dar e interesat de ce te îmbraci așa. Asta sigur e interesant. Te îmbraci ca să epatezi, ca să atragi atenția asupra ta, sau te îmbraci pentru gloria lui Dumnezeu, ca să slujești pe ceilalți? Astea sunt întrebări care țin de motivațiile noastre. Când rochia e prea scurtă, prea crăpată, sau eu mai știu ce alte lucruri se întâmplă, nu scrie niciunde în Scriptură, nu-i voie să vin cu rochie nu știu de care la biserică. Nu scrie. Dar Dumnezeu te întreabă, care e motivația pentru care faci chestiunea asta? Vrei să atragi atenția asupra ta? Atunci nu-i bine. Nu scrie niciunde în Scriptură. Dacă vreți, nu puteți închide și cu asta. Dar nu așa se pune problema. Este pentru gloria lui Dumnezeu sau nu? Este pentru zidirea bisericii sau nu? Întotdeauna motivațiile noastre sunt spirituale și țin de domeniul spiritual și deci vorbesc explicit cu majuscule și cu voce tare despre relația noastră cu Dumnezeu. Facem lucruri, anumite lucruri sau nu facem anumite lucruri pentru gloria lui Dumnezeu sau pentru gloria noastră. În al doilea rând, granița asta dintre poruncile pozitive din al doilea cerc și opțiunile bune, oricare ar fi ele, din al treilea cerc, se amestecă, se ating, cel puțin din perspectiva omenească. Observați, al treilea cerc este foarte, foarte, foarte larg. Da. Pe verso aveți un tabel. Verso aveți un tabel care se vrea un rezumat grafic al celor trei cercuri ale călăuzirii lui Dumnezeu. Este o trecere în revistă scurtă, privire la porțiunea extrem de vastă prin care am trecut în aceste șase lecții, în care este surprinsă natura deciziei și cum se aplică ea în fiecare din aceste trei cercuri. Vă sfătuiesc să acordați atenție acestui tabel, să-l citiți pe îndelete acasă, nu-i mult de citit, e mai mult de înțeles, și să vedeți cum se aplică lucrurile care le, deciziile care le luați și cum se încadrează și unde se încadrează ele în acest domeniu. Am rămas dator de data trecută. Mai ales că am făcut o greșeală. Am dat atunci fiecăruia dintre dumneavoastră o listă de priorități. Din greșeală am omis o rubrică. Aveți acum, am ocazia să corectez chestiunea asta. Băieții, vă rog. Tu pe strada asta, pe strada asta dată, e la fiecare terminat.
Un tabel este completat și un tabel este curat. Un tabel este curat. De la asta și corect. Spuneam data trecută că o să încerc să ofer ajutor cu privire la completarea acestei fișe de priorități cu care le confruntăm fiecare dintre noi. Am să încep punând o întrebare clasică. Vă simțiți supraaglomerați? Dacă da, întrebarea este următoarea. Într-adevăr, ești supraaglomerat sau ești dezorganizat? Sau, mai rău, ești puțin leneș? Sunt întrebări practice. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred că au de face cu fiecare dintre noi, cu viața de fiecare zi. Alți frați din biserică sau surori nu par atât de stresați ca și tine. Poate problema nu e acolo în, sau nu stă în cât de mult faci, ci în alegerile pe care le-ai făcut. Sunt aceste alegeri sau opțiuni exact alea care trebuie să-ți consume timpul și energia? Dacă ai astfel de întrebări, atunci te asemeni, am ales un nume fictiv, Puchiță. Atunci te asemeni, Puchiță. Puneți orice alt nume doriți acolo. E duminică, 8 fără sfert dimineața și Ghiță stă paralizată în pat. Pe cine o să ne mulțumească astăzi? Păstorul? Nevasta? Pruncii? Diaconul? La cine o să facă pe plac? Astea nu sunt răspunsuri ușoare, dragii mei. Ghiță-i creștin, știe că are responsabilități de tată, de soț, de salariat, de membru al bisericii, de fiu al unor părinți și în cele din urmă de creștin. Vrea din toată inima să umble vrednic de chemarea lui Hristos. Și de aia face eforturi să nu se mai gândească la balta de pescuit la care mergea până în urmă cu 7 ani împreună cu prietenii lui. Și la ora asta ei sunt acolo. Gândul ăsta îl sperie, stare din pat și începe să trăiască viața pe care trebuie să o trăiască ca și creștin. Sunt mulți Ghiță astăzi care au nevoie de ajutor. Fișa priorităților este destinată celor ca și Ghiță ca să-i ajute să vizualizeze exact ce trebuie să facă în viață și să compare ceea ce trebuie să facă cu timpul pus la dispoziție de Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte data trecută când aveți acolo o listă completată. Când, după ce și-a înșirat lucrurile pe care trebuie să le facă și la rubrica timp a pus orele necesare pentru îndeplinirea acestor activități vreme de 4 săptămâni sau 28 de zile și a făcut totalul jos, a ajuns la 697 de zile. Problema este că Dumnezeu le-a dat în 4 săptămâni doar 672 de zile.
adică 672
ore, mă iertați, așa.
Adică există o diferență
pe care cu ușurință pot să o interpretez, că diferența asta, aia este în afara voiei lui Dumnezeu. Poți tu să vrei să faci o mulțime de lucruri. Dacă Dumnezeu ți-a pus la dispoziție 672 de ore, iar ceea ce vrei tu să faci necesită 697, înseamnă că ai o problemă. Nu că ziua e prea mică. Dumnezeu n-a greșit. Zice la Geneza că Dumnezeu s-a uitat și a văzut că toate lucrurile erau foarte bune. Noi, fiind creaționiști, credem în ziua, de 20, ziua creației de 24 de ore, 7 zile, așa mai departe. De-aia am citit pasajul din Efeseni. Capitolul 5 și capitolul 6. Pentru că ceea ce urmează, lista care urmează, a fost făcută ca să-i ajut pe credincioși să aplice învățătura lui Pavel din Efeseni, capitolul 5 cu 15 până la versetul 6 cu 18. Apostolul Pavel vorbește aici clar despre prioritățile Evlaviei și ale timpului, atunci când la versetul 15 spune: luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Tradus, să umblați cu mare atenție. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Continuare. Răscumpărați vremea, în asta constă înțelepciunea, căci zilele sunt rele. Iată în continuare un scurt rezumat al principiilor pe care deja le-am amintit cu privire la chivernisirea timpului. Pavel, în primul rând, ne învață că exercițiul și dezvoltarea înțelepciunii biblice este cheia care îngăduie creștinilor să rezolve deciziile privitoare la timp. Provocarea pentru creștini este să răscumpere vremea sau să folosească oportunitățile, cum am citit la noua traducere, să folosească toate oportunitățile lăsate de Dumnezeu pentru ei pe acest pământ. Iar acest aspect este cu atât mai important cu cât zilele, zice Pavel, sunt rele. Adică trăim într-o perioadă istorică când are loc o bătălie foarte dură cu forțele întunericului pe toate fronturile și pe toate palierele vieții. Iar Pavel pledează la credincioșii să aducă sub controlul Duhului Sfânt orice aspect al vieții lor. Alternativa este de a fi umplut sau controlat de alte putere, de alcool sau de alte forțe. Astăzi le puteți pune două puncte și să le enumerați: droguri, muncă, etc., etc. La Efeseni, capitolul 5, de la versetul 18 și până la versetul 6, cu 18, Pavel aplică acest principii, sau aplică aceste principii, identificând care sunt prioritățile fundamentale sau esențiale ale fiecărui domeniu major din viață. Iar aceste priorități fundamentale sunt încadrate în ceea ce teologia reformată numește porunci pozitive, care ele însele sunt aplicații ale marii porunci de a iubi pe Dumnezeu așa cum te iubești pe tine însuți și de a ne iubi unii pe alții așa cum Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare dintre noi. Și iată domeniile care au fost identificate de Apostolul Pavel. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 19. N-am să mai citesc versetele, ci am să spun doar titlul. Închinare și părtășie. Vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, mulțumiți lui Dumnezeu și așa mai departe. Versetul 21, un alt domeniu. Funcționarea bisericii. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Alt domeniu, de la versetul 22 la 23. Căsătorie. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, că-ți bărbatul și așa mai departe. Efeseni, capitolul 6, primele trei versete. Despre datoriile copiilor. Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Versetul 4 din capitolul 6. Datoria părinților și voi părinților. Nu întrebătați la mânie pe copiii voștri. Datoriile angajaților. Datoriile șefilor. Și de la versetul 10 până la versetul 18 este vorba despre priorități spirituale personale. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Chiar dacă Pavel nu acoperă fiecare domeniu din viață, De exemplu, nu vorbește deloc despre responsabilitățile politice, nu vorbește despre odihna din ziua Domnului. Totuși, el identifică valorile fundamentale din aceste domenii majore. Pavel nu ne permite să decidem care dintre aceste domenii trebuie să fie prioritare față de altele. Nu. De exemplu, nu spune că relația de căsătorie trebuie să primeze în fața bisericii sau a serviciului. Nu spune niciunde chestiunea asta. Sau că creșterea copiilor sau creșterea spirituală personală este înaintea creșterii copiilor sau viceversa. Aceste domenii nu sunt aranjate nici în ordinea importanței, nici crescătoare, nici descrescătoare. Biblic nu ni se permite să decidem în care din aceste domenii ale vieții vom aplica poruncile lui Dumnezeu. Porunca este în toate. În toate. Și nu avem voie să greșim. Nu putem prioritiza, cum am mai spus, poruncile sau absoluturile lui Dumnezeu. Ci putem să identificăm cele mai importante activități din fiecare domeniu al vieții care ne-a fost rânduit de Dumnezeu și astfel să trăim viața care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Privite din perspectiva planificării timpului, trebuie să ne asigurăm că am completat toate activitățile de la rubrica importante în fiecare domeniu al vieții noastre. Dacă luați hârtia aceea ca model și luați și hârtia care are spațiile goale, trebuie să vă asigurați, acolo unde scrie enumere activitățile tale, că ai completat toate activitățile de la rubrica importante din fiecare domeniu al chemării, înainte ca să programezi a doua activitate. Ca importanță. În același fel, a doua activitate trebuie completată înainte de a ne muta la a treia. Am să vă sugerez în continuare câțiva pași practici pe care îi poate face ghiță folosind această foaie de priorități pentru ca să își evalueze sentimentul de supraîncărcare, să vadă dacă e real, să vadă dacă se descoperă supraîncărcat și, bineînțeles, am să vă sugerez câteva modalități prin care își poate alinia viața la planul și prioritățile lui Dumnezeu. Așadar, cine vrea să facă acest exercițiu și vă sfătuiesc din toată inima să-l faceți în liniște, folosiți o astfel de foaie necompletată, un creion și o radieră, faceți o listă cu toate activitățile care credeți că îi fac plăcere lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieții. Și am să fac o listă, am să enumăr eu acum și am să vă dau duminica viitoare încă o listă cu clasificările care le-am făcut eu ca sugestie, organizate de mine sub trei titluri foarte mari, și anume Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Atenție! Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Bineînțeles că puteți folosi și alte modele, dar eu cred că ăsta este cel mai potrivit, pentru că are în centru pe Dumnezeu și ce face El. Așadar, la capitolul Dumnezeu am să vă spun lucrurile care eu vi le sugerez și care le-am inclus eu. Pregătirea pentru închinarea publică. Studiu biblic personal și meditație. Rugăciune personală și închinare. Cărți creștine, audio, video, programe TV creștine. Conferințe pentru încurajare spirituală. Închinarea publică, inclusiv timpul necesar pentru ca să ajungeți aici. Acum, slavă Domnului, cele mult stăm destul de aproape și chiar dacă unii sunt mai departe, se mișcă repede și nu au nevoie de foarte mult timp, mă gândesc la Clau, așa, dar mai introduceți închinarea împreună cu familia, rugăciune, studiu în grupuri mici, părtășie și alte lucruri în acest domeniu. La capitolul poporului Dumnezeu, aici sunt câteva subcapitole. În primul rând, grija personală față de mine însumi. Somn, cantitatea minimă și optimă de somn care mi este necesară. Mâncare, pregătirea meselor, curățenie, igienă personală, îmbrăcăminte, exerciții fizice, de ce nu și așa mai departe. Relaxare la TV sau la orice alte forme de relaxare, filme, internet, citirea ziarelor, citirea mail-urilor, catalogele atât de drage unora, sporturi sau hobby și așa mai departe. În domeniul relațiilor de familie, un alt subcapitol, este vorba de partenerul de căsătorie, ca să nu ne înțelegem greșit, partenerul de căsătorie, minimul și optimul de dialog, de ieșit împreună, e vorba de copii, de citit, de jucat împreună cu ei, de vorbit, de învățat, de disciplinat și așa mai departe, despre părinții mei, despre părinții ei sau ai lui, despre alte neamuri și rudenii. Un alt subcapitol, despre îngrijirea casei. Treburile gospodărești care trebuie făcute în jurul casei, despre curățenie, despre facturi, despre combustibil, despre mașină, despre impozite, despre reparații, despre renovări. Despre capitolul sau la capitolul prietenie. Relații cu prietenii, inclusiv telefoane, prieteni creștini, curtare, dacă nu ești căsătorit, să fii voie, așa, e chiar indicat, la un moment dat, doar, așa, și apoi un alt subdomeniu, lucrarea Domnului, lucrări, responsabilități de lucrare în biserica locală, inclusiv timpul de pregătire. Organizații creștine, școli, misiuni, lucrare personală care avem fiecare. După aceea, al treilea titlu mare, lucrarea lui Dumnezeu în lume. Vorbim despre un alt subtitlu, serviciu. Timpul necesar pentru serviciu, responsabilități la serviciu care depășesc timpul standard. E vorba despre prietenii necredincioși, o listă cu nume, despre serviciu care îl facem în slujba comunității, o chestie mai neobișnuită în România, dar care încetişor apare, serviciu în slujba comunității sau politică. Întrunirile de partid, întrunirile cluburilor, avem voie să facem politică. Am văzut că unii mă priviți cu surprindere. Dar puteți face politică. Eu n-am voie că sunt păstor. Noi asta puteți face și chiar vă doresc să o faceți. Apropo de politică, nu spun mai mult, că nu pot să spun în calitate de păstor, dar vă îndemn din toată inima, dacă n-ați făcut-o până acum, mergeți la vot astăzi. Mergeți și votați. Nu stați acasă, îndepliniți-vă datoria de cetățeni ai Republicii. Mergem mai departe. Întrunind la cluburi, Avon, Lioness, Aloe Vera, să dau numai câteva exemple, care le știu cel mai bine. Slujbe diaconale pentru cei din afara bisericii. Slujbe de voluntariat și așa mai departe. Un alt subcapitol sunt misiunile și slujbele evanghelistice. În interiorul bisericii sau a denominației, lucrări parabisericești, slujiri personale și un alt domeniu care l-am numit diferite, în care intră tot ce l-am acoperit până acum. Pasul 2, care trebuie să-l faceți în completarea acestei fișe, este lângă fiecare activitate, indicați și prioritatea ei. Și aveți acolo câteva opțiuni. Nenegociabile, importante, bune când este posibil și opționale. Pasul 3. Lângă fiecare activitate scrieți de cât timp ai nevoie ca să-ți dedici fiecare activități într-o perioadă de 28 de zile. După aia adaugă la categoria, la rubrica altele 5%, cum am spus și data trecută, pentru momentele când, din cele 28 de zile când nu dăm randamentul care trebuie. Să mai întâmplă și așa ceva, s-o puțin la mine. Pasul 4. Adunați toate orele necesare fiecare activități pentru 28 de zile și după aceea determinați diferența dintre așteptările dumneavoastră și cele 672 de ore aflate în 28 de zile date de Dumnezeu. Ce în plus înseamnă că trebuie să faceți ceva cu ele. Să dispară. Ghiță, săracul Ghiță, a totalizat peste 672 de ore, așa că repede s-a dus prima dată la rubrica opțională. După ce a mai tăiat, tot a depășit 672. Așa că a mers mai departe la rubrica bune când e posibil. Și a mai tăiat și de acolo. Până a ajuns la totalul necesar de 672 și în care ne încadrăm în ceea ce voiește Dumnezeu de la noi, în aceste 28 de zile. Coloana din dreapta a șasea este destinată sugestivă. Adică ce crezi că trebuie să schimbi pentru ca să te încadrezi în timpul lăsat de Dumnezeu. Dragii mei, schema asta se vrea un ajutor ca să putem discerne lucrurile nenegociabile de cele importante, de cele bune, de cele opționale. Pentru că Pavel se roagă pentru Filipeni în felul următor. Și vă atrag atenția asupra acestui pasaj. Se roagă pentru Filipeni ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Și atenție! Ca să deosebiți lucrurile alese. Filipeni 1, versetul 9 și 10. Adică deosebirea priorităților, a ști ce e important, a ști ce e nenegociabil, este o chestiune care ține de înțelepciune spirituală și Pavel se roagă lui Dumnezeu ca acesta să le dea înțelepciune filipenilor să deosebească lucrurile alese. Să știe ce e mai bun, ce e nenegociabil, ce e mai important și ce e opțional. Dragii mei, discernământul ăsta trebuie căutat și dezvoltat astfel ca să putem discerne voia lui Dumnezeu în prioritățile și în orarul fiecăruia dintre noi. Procesul este unul continuu. Să nu credeți că dacă ați completat o dată, va ajunge pentru 20 de ani. Procesul este continuu. Și necesită tot timpul ajustări din partea noastră, pentru că tot timpul suntem asaltați de tot fel de cerințe din stânga și din dreapta. Lucruri importante care trebuie să le facem. Lucruri urgente, mai ales, care trebuie să le facem. Însă Dumnezeu ne cheamă fiecare dintre noi, copiii Săi, în cadrul acestor predici despre călăuzirea divină, să folosim înțelepciunea Scripturii, să folosim această înțelepciune care vine de sus și să deosebim bine lucrurile alese. Asta se face cu rugăciune și cu înțelepciune de la Dumnezeu. Nu vine singură. Cu înțelepciune, citirea Scripturii, cu meditație, cu voință de la Dumnezeu, cu ajutor din partea fraților, când nu mai știi ce să mai faci, când îți vine să trântești toate lucrurile și zici, nu mai pot. Du-te și treabă cu un frate, treabă-ți păstorul, treabă pe cineva de încredere. Ce trebuie să faci? Dumnezeu vă va da lumină și călăuzire ca să deosebiți lucrurile alese, cele care sunt importante pentru împărăția și pentru gloria Dumnezeului nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu în fiecare pentru slava și gloria Lui Său. Amin.